Тепліяр Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 февралы, Тептенің 5-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Түркменстанның қара маска тақынмадылық талабы бекітілді. Президент шәкілдендірмелерді дауам еттірмеуі бұйырды. Ашхабадтағы роботтардың үйірінде тұрған Чөрек дауасының дәулет дүкәнінің айнасы сөйледі. Халық мәслихатына таярлық істері доғыру күйінде дауам еттірілерге бейлікті әдеттілер. Одалы сон хабарлардың да. Олар білен сізімен Йоғсын Анығырған таныс едер. Англияның дашарі ішлер міністері Ліз Трас 10 февралы Украин серкетінің алқымына топланан ұрус қошынлар себеплі күйшленін дартқынлығы оқшатмақ тағарларының чәгініне Москвады дашарі ішлер міністері Сергей Лавров білен ұшыяр. Шуаралықты Англияның премьер-министері Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрджей Дуда өе НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіне. Германияның канцлер Алов Шолсын болса Берлинне Балтика юртларының йолбасшылары белән дуушмагына карашылар. Европа лидерларының кризисі еңіп кечмеген йолларын көздеп, континентте бір юрттан бейлекі юрда сапар етіген уақытына Москва Минск белән 10 күнлік харби тургонлашуга башлады. Украина кем 10 февральда коңшу Беларусьта кечирилген рус тургонлашуктарына жооп өкмүнне одол ыгылан эден харби тургонлашуктарына башлады. Трас 9 февральда кейшлік Рус пайтақтына келеннің өе дашарі ішлер министері Лавров білен дұғышып, орсетің қайыл етмен қошынларыны иді чекмеуге Украинаның өзік тиярлығыны хормат қоймағы яды ағыр нетизелер білен үзуеді ол жоғарыды күрін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қаршы құрылан протестлерің доғамынна шәхәрің мейтханасына демонстрациялар уақытынна өлен 18 адамын жетеді кетірілді. Адам хукуклар бойынша ықтиярлы өкелін янындағы Милли Өңіналыш кеңесінің ағдасы Шахнозы Хасанованың Азаттық радиосына айтынуына көрі, бұл мағлұмат 17 январда шәһәр прокуратурасынан алыныптыр. 4 январда Жаңаөзен шәһәріндегі протестшілерді қолдау үшін құрылған жиналыстар Шымкентте асудалық күлін басталды. Әмма мұны қарамастан саяхатшылардың сөздеріне көрі, қауіпсіздік күштері 5 январда парақат демонстранттарға қарсы одашты. Шәһәр сағлығы қорғаныш бөлімі 11 январда 120-ден орақ адамын дүрлі шікесілер білен кеселханалары әкеділендігіне, олардың кәверінің йоғылындығыне хабар берді. Қарышсыз комиссияның ағдасы 7 февралда январ уақалар уақытында 73 адамын кеселханалары кетірілендігіне хабар берді. 2021 жылы Қырғызстанның хукук қорғаныш құрамалары аял қыздарға қарсы амалы асырылған 9800 жинайт іс бойынша деслапқы тергеу ішлерін ашты. Бас прокурор Құрманқұл Жүлішев бұл мағлұматтарды 9 февральда өткен мәтбуат жиынында ыглан етті. Хукук қорғаныш құрамаларының мағлұматтарына көрі 2020 жылы Қырғызстанның 9025 таны маскалы зорлығы хатасы алынды, олардың дені 947-сі қазіретке кешірілді. 2020 жылы Қырғызстанның маскалы дақыл орлық нәтижесінде 21 аял хелак болды. Соңғы 6 жылда аял қыздарға қарсы ұланған зорлық себепті өлім аялдарының саны 100-ден кешті. Аялдардың парақатшылық ва қауіпсіздіқ индексі бойынша Қырғызстан Мерказия Азия республикаларының арасында аялдар үшін ең қауіпті юрт қатарланыр. Дүниенің 170 дәулетінде аял қыздардың жағдайына баға берілген рейтингте Қырғызстан 97-ші жерде тұр. Бұл санның ең жоғары орындарында Ауғанстан, Сирия, Йемен, Пәкістан, Ирак ва бейлекілер бар. Өзбекстанның Алматыдағы бас консулы январ уақалырлын бағылыншықлы өзбек райеті Сакен Талибовың тұстық әділмегі сәйіпілі Қазақстанның ноты қати беріндіңін айтты. Өзбекстанның дашарі ішлер министерлігі бұн отаның иверлендіңін тасдиклады. Йөні Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақланды. 17 яшлы Талибов Қазақстаны кечен күйді. Әжесінің янына яшамақ үшін келдігі Алматыдағы бір яшайыш жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындасларының құрын вермеуіне көрі Талип 4 январда Алматы Арена атлы бұл көшкініне кесірілген парақатшылықлы жиналысқа кеттікемде жүріші қатынасшылары қосылып, солар білен білелікті хәкімдігін қапталындағы мейдан шабарды. Ол полиция қалқанын өе таяғыны еліне алған форсатынына видео жазға түсті.